Голямата новина на последното денонощие е постигнатото споразумение след дълги, ожесточени пазарлъци, двукратно отлагане на помощта за Гърция. Финансовите министри от еврозоната се договориха за отпускането на втори спасителен пакет за Гърция. В крайна сметка, Гърция спасена ли е или са само отложени проблемите с фалита? Въпросът ми е към Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте. Ами, това, което се случи със сигурност, означава, че няма нещо непосредствено през месец март да така да срине въобще гръцкия сценарий, да повлече надолу Европа. Имаше такива опасения, че точно месец март, около 20 март, когато предстои голямо плащане, е възможно да се мине към крайно негативен сценарий, но новините от последните дни са, че този сценарий явно вече е отпаднал, тъй като решение има. За сега Гърция е спасена, ще има нов транш. Има така някакво съгласие около това, което трябва да се случи, то вече се случва. В дългосрочен план обаче самите доклади, общо взето от всички тези преговори, всички документи, които се водили малко или много конфиденциални, много бързо излезнаха в общественото пространство. Прочетахме документите, които оценяват ситуацията в Гърция. И там ясно е записано, че дори при едно положително развитие, т.е. ако Гръция наистина следва своя план и сме влезли в положителния сценарий, през 2020 година страната отново ще има на практика дълг над 100% от брутния си вътрешен продукт, около 120%. Т.е. тя дори и тогава би била на границата на нестабилното. По-важното обаче е, че има и негативен сценарий. Той е много ясно описан в документите и изрично е казано, че опасността от слизане в негативен сценарий е много голяма. Тоест, малко отклонение да има от плана, вместо да порасте, например, с 3%, да порасте с 1%, или пък да се свие икономиката в някои от следващите години, може автоматично да вкара в много негативен сценарий страната и на практика да се върнем в изходна позиция. Тоест, заплахите като че ли остават, просто имаме решение за следващите няколко месеца.
Разбира се, трябва да ви попитам и каква е цената. Цената, която плаща Гърция и цената, която се иска да плати Гърция в замяна на тази помощ. Защото ние говорим само от едната страна, от страната на тези, които договарят помощта. А какво се иска от Гърция и възможно ли е това, в рамките на възможното ли е, или отново едни протести, едни демонстрации ще възпрепятстват това споразумение според вас? Разговарям с Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика.
Със сигурност това е големия въпрос. Едно е да запишеш нещо, да го решиш на
хартия.
На наднационално ниво, да го запишеш на хартия, дори да влезе сила в закон. Съвсем друго е обаче то дали ще заработи. В крайна сметка говорим за хора и за тяхното поведение. Това са хората, които плащат данъци, това са и хората, които взимат заплати. И ако наистина този план не се приеме и се продължи с протестите и хората на практика откажат да го приемат, негативният сценарий става много възможен. Да, те не могат на сила да се вдигнат заплатите самите хора, но могат най-малко да продължат да не си плащат данъци, което също би било доста сериозен проблем. Така че топката пак е в Гърция и винаги е била там. Каквото е решение да се измисли от европейските лидери, това, което се случва в страната, ще бъде водещото и определящото. Цената сигурно е висока, това да се понесат доста лишения и да се на практика един стандарт на живот да се признае, че е бил прекалено висок и да се направи една стъпка назад. Но в крайна сметка трябва да знаем, че алтернативата не е по-добра. Тоест, ако наистина крайните идеи, които са дайте да изведем тройката, да излезем от еврото и дори от Европейска съюз и сами да се оправим, да се върнем драхмата, този сценарий също предвижда бедност, дори най-вероятно по-голяма от тази, която към момента би довела от тези съкращения и оптимизации, тъй като тогава валутата би се обесценила доста сериозно. Така че от една страна е разума да се направи това, което трябва да се направи, да се признаят грешките. От друга страна, разбира се, и недоволството от факта, че не винаги хората са били виновни, управляващите, къде следвайки дори своя личен интерес са ги подвеждали години наред. Има и усещането за отнемане на демокрация, за насилване на някакви решения. И това са процеси, които няма лесно да се отложат. Със сигурност новините от Гърция ще продължиме да ги следиме в следващите
години.
Под лупа, дори при положителен сценарий новини от там ще има. Какво да остава, ако се влезе в по-негативен сценарий?
А впрочем, вие ме подсещате, като казвате, че ще следим под лупа. Какво отношение към България има всички тези процеси, свързани с Гърция?
Отношение има към цяла Европа, също и към България. Гърция е най-очевидният пример до какво може да доведе една неразумна политика, водена така от едно сляпо харчене и доверие в бъдещето, че винаги ще растем, винаги ще има кой да ни финансира тези харчове. Още от 2009-2010 година този пример доста дисциплинира други държави, включително и България. Много ясно се видя на практика как новото правителство, въпреки всички обещания, през 2009 към края влезна с доста по-разпуснато, да кажем, отношение въобще към финансите, но изведнъж като се видя до какво може да доведе това в Гърция, до запалване на банки, дори до смъртни случаи, това на практика наистина дисциплинира, особено в България като по-малка държава, където не е задължително някой да ни помогне. Няма го системния риск, например, който го има в Гърция като част от еврозоната. Така че дисциплиниращо отношение ефекта го имаше в България, до някъде и в Европа. Наистина Гърция се разглежда като някакъв учебникарски едва ли не пример до какво може да доведе едно подобно сляпо отношение и пренебрегване въобще на хората като централен елемент в икономиката. Гледането на всички като на едни механизми, от които някак си излизат едни пари и финансират всички наши желания, било то всеки да има дом или пък да няма безработица и така нататък. Но нещата са по-сложни, че това го преоткрихме с процесите в Гърция.
Разговарям с Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. Какво ще се случи от тук нататък с световните пазари, банки, борси, след като Атина прие изискванията на тройката, имам предвид Евросъюза, фонда, Международния валутен фонд и Европейската централна банка за поредния транш? Видяхме, че еврото веднага, буквално с часове реагира и се повиши, но днес пък започна пак да се понижава. Изобщо какво да очакваме от тук нататък, господин Ганев?
Ежедневните движения на евро спрямо долар не могат да не донесат толкова много информация. Те често стават новина, но все пак трябва да се гледа по-дългосрочно в по-сериозни мащаби. Наистина към момента обстановката в Европа придоби някакви така ясни очертания. Вече има план за Гърция, механизми бяха гласувани, новия договор ще почне да бъде ратифициран. Тоест, някаква яснота се настани, но това автоматично по никакъв начин не означава просперитет. Не случайно лидерите, ново писмо има от 12 страни, заговориха за икономически растеж, за структурни реформи и промени дори в единния пазар. Така че темата за растежа ще се загнезди в Европа. Това ще има своето влияние върху пазарите, но ако гледаме наистина по-мащабно, това, което се случи в Европа до някъде заслепяваше като че ли реалните процеси. А водещия процес от началото на кризата е, че имахме наистина една световна суперсила, каквато бяха Съединените щати, на всяко едно ниво, най-малкото със своята валута, която е центъра на световната икономика. И процесите, които тръгнаха от началото на кризата, е, че тази, така да кажем, империя започна да губи от своя блясък и постепенно да се върви към отпадането на нейната водеща роля. Това е най-големият процес, който като че ли е необратим. Проблемите в щатите нищо чудно да бъдат по-сериозни дори от проблемите в Европа. Така че аз очаквам постепенно насочване на вниманието на пазарите от неясната, но вече по-ясна обстановка с Европа към реалните проблеми в щатите, именно, че там наистина дълга, дефицита вече придобиват такива размери, че трудно да се говори за устойчивост, трудно да се говори за някакво меко излизане от тази ситуация. Предстоят и президентски избори, със сигурност много сериозен дебат, така че очаквам пазарите да се движат от случващо се зад океана, не от това, което се случва в Европа.
Да, и накрая, понеже сме вече зад океана, да ми дешифрирате посещението на двамата големи от Евросъюза, Херман Ван Ромпой, президента на Евросъюза, и шефа на Еврокомисията Барозо в Пекин. Очевидно отидаха да търсят помощ. Китай може да бъде от полза, тъй като има най-големите валутни резерви в света. Но премиера китайския Вън Цзябао някак нищо конкретно не каза. Каза, че ще си сътрудничим за преодоляване на кризата в еврозоната и спря до тук. Може ли Европа да разчита на реална помощ от Китай? И на каква цена, в крайна сметка?
Китай става все по-сериозен фактор. Това е обвързано и с това, което казах по предния въпрос, а именно размяната на силите, наместването на изтока, така се в центъра на въобще на събитията, включително и в финансовия свят. Факт е, че Китай има възможности, може да играе много сериозна роля, но тази роля като че ли по-скоро трябва да бъде наистина от гледна точка на инвестициите, включително с ефекти върху България. Достатъчно новини могат да се видят за интерес на китайски инвеститори в България за големи проекти, включително така известния тунел под Шипка също имаше интерес от китайски инвеститори. Не стана ясно как успяхме да ги изгоним, но все пак. Така че Китай ще играе все по-сериозна роля с ресурсите, с които разполага, с инвестициите, които ще прави в Европа. Няма как да нямаш интерес да правиш инвестиции в богатите страни, където наистина можеш да трупаш сериозни печалби. Но наистина да очакваме, че просто някой ще вземе решение да спаси Европа, да издърпа нагоре, просто на базата на голи обещания няма как да стане. Има структурни проблеми, има излизане от черквата на много държави, не само на Гърция. И тези проблеми са видими, никой не е глупав, китайците със сигурност не са глупави. Да. В много отношения действат доста по-разумно дори в последните години. Така че те със сигурност не биха тръгнали едва ли не наливат пари само и само, за да едва ли не спасят западната цивилизация. Там също ще има разум. Поведението ще бъде подобно на това на пазарите. Ако има дългосрочни ползи, те биха стъпили по-сериозно в Европа, но ако ситуацията е нестабилна, ако се дават обещания, а не се спазват, няма как да на сила да накараме някой да налива пари в Европа.
Впрочем, на Европа какво и остава? Опита на барон Мюнхаузен. Да се хване за косите и да се изтегли.
Европа няма нужда да се хваща за косите, по-скоро трябва да се хване за работа, за това, което е направила богата. Хората, които работят, могат да бъдат успешни в личен план, съответно в общности, в които живеят. Има ги тези примери, виждаме северните страни колко по-добре стоят по време на кризата. Някакси много от проблемите, които изглеждат нерешими в юг, на юг, там изглеждат доста лесно преодоляни. Като че ли там просто илюзиите са по-малко за сметка на реалната оценка на ситуацията и не гледането навън кой да ни спаси и кой да ни финансира, как наистина сами да преодолеем трудности, да преструктурираме икономиката и ако трябва и начин на мислене.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Хубав ден!
До чуване!
Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика.